25. avgust. Pokloni za školarce u areni Cineplex. Povratak u školske klupe slavimo uz poklone i specijalne cene grickalica i pića. Povratak u školske klupe proslavljamo sa vernim posjetiocima bioskopa Arena Cineplex, školarcima. Od 30. augusta do 6. septembra u saradnji sa novosađerima, dobro poznatim kompanijama Universal, bioskop Arena daruje svako dete školskog uzrasta zanimljivim poklonima, ali i specijalnim cenama školskog menija koji čine uvek omiljene kokice, slatkiš i piće. Pored poklona za školu i školskog menija po specijalnoj ceni od 200 dinara koji se sastoji od srednjih kokica, tečnog soka od pola litra i čokoladne bananice, Back to School akcija doneće mlađim posjetiocima bioskopa Arena Cineplex sjajne filmove kao što su Patrolne šape, Zec Petar, Skok u avanturu, Svemirski basket, Novo nasljeđe, Luka, Neukrotivi spirit, Mali šef, Porodični biznis i druge. Da polazak u školu bude još zanimljiviji, vidjet ćemo se u Areni Cineplex od 30. augusta do 6. septembra.